เอ้ยเล่านิทานให้ฟังแล้วไหมไอ้เนื้อไปอยู่ญี่ปุ่นนานหรือยังเอ้ยไปมาลูกทำไมเขาไม่ให้เราอยู่ลูกไปมาดีดีเอ้ยแต่ถามรู้จักควายไหมก็คงต้องรู้จักนะควายฟังไหมล่ะเพราะว่าควายเผือกเนี่ยควายเผือกเป็นยังไงรู้จักไหมรู้จักไหมจะต้องรู้จักควายมันก่อนแล้วจะรู้จักควายเผือกฮะวายมันเนี่ยมันต่อเผือกเป็นควายเผือกเขาว่างั้นเขาเป็นลูกโทนพอออกมาปั๊บเนี่ยพ่อแม่ไม่เลี้ยงพ่อแม่ไม่เลี้ยงเขาก็ปล่อยให้ลูกของเขาอะเลี้ยงตัวเองนมก็ไม่ได้กินอดอยากๆแต่ว่าเป็นควายเผือกซึ่งมีบุญกว่าควายอื่นๆเขาในเรื่องของสรีระเนื้อรูปร่างหน้าตาเขานะก็จะมีสัดส่วนของความเป็นควายที่มีอะไรทรงดีรูปร่างเขาดีรูปร่างเขาดีถ้าเขาเดินไปที่ไหนเนี่ยควายหรือสัตว์อื่นเนี่ยก็จะยอมเปิดทางให้เขาให้เขามีอำนาจแต่ว่ากรรมของเขาได้เกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้อยู่กับพ่อกับแม่นั้นนมแม่ก็ไม่ได้กินไปกินนมปะกินแต่น่าเคยเป็นควายเข้าทางก็ว่าควายตัวนี้เมื่อมีอายุได้10เดือนเดือนนะ10เดือนเขาออกจากฝูงของสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเขาไม่ชอบอยู่ปะปนกับสัตว์เพื่อนๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างสัตว์ด้วยกันนะเขาก็เดินออกไปทางทิศเหนือนี่เนี่ยไปคนเดียวควายตัวเนี้ย ในระหว่างทางเนี่ยเขาไม่มีอาหารที่จะกินเลยอดอาหารแต่ว่าพละกำลังของเขากลับไม่ถอยแปลกไหมอาหารไม่ได้กินแต่กำลังไม่ถอยเดินเป็นวันเป็นคืนก็ไม่รู้จักล้าบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปบาปคือไม่ได้กินอาหารแต่บุญก็ยังมีสามารถทรงกำลังมีกำลังที่จะทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องอาศัยอาหารเขาเดินไป7วัน7คืนเนี่ยผ่านป่าผ่านภูเขาผ่านลำห้วยลำน้ำผ่านไปเรื่อยๆไปเนี่ยจนไปถึงที่หนึ่งที่เป็นพวกโขงช้างมีช้างมากมายนับเป็นต้องนับเป็นร้อยเป็นพันตัวเนี่ยเป็นโขงใหญ่ๆแต่เขาเนี่ยเป็นควายอยู่ตัวเดียวที่หลงอยู่ในโขงช้างโขงช้างเธอคิดว่าควายมันจะรอดหรือว่าช้างมันจะรอดระหว่างควายกับช้างแล้วควายตัวนี้เพิ่งมีอายุแค่10เดือนเองยังตัวไม่ใหญ่นักควายหนุ่มๆอยู่เลยควายวัยรุ่นลักษณะนะจ๊ะนิพพานง่ายๆชาตินี้นะแข็งแรงแข็งแรงจ้ะก็นี่ควายกับช้างถือว่าเขาคุยกันได้ไหม
ได้
สัตว์เนี่ยเขาคุยกันด้วยความรู้สึกข้างในใจเขาไม่ได้ใช้ คำพูดมันอย่างที่ช้างมันเข้าใจหรือว่าควายเข้าใจแต่มันเป็นความรับรู้กันด้วยใจเหมือนเทวดานางฟ้าเวลาท่านคุยกันท่านก็ไม่ได้อ้าปากแต่คุยกันได้ทางจิตเวลาเราเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ได้ด้วยจิตเหมือนพระองค์ทรงกล่าวเข้ามาในจิตเรานะแล้วเราก็รู้ว่าพระท่านพูดอะไรกับเราเวลาเราพูดอะไรกับพระองค์พระองค์ก็ทราบได้ความรู้สึกที่เราพูดออกไปอย่างนี้สัตว์มันก็เหมือนกันมันก็จะคุยกันได้ทางจิตใจภายในเหมือนกันมีช้างตัวหนึ่งก็เป็นหัวหน้าฝูงเป็นช้างใหญ่งามมากเลยตัวเริ่มเทิมเดินขึ้นมาก็จะขวางพวกช้างทั้งหลายนี้กันไว้ไม่ให้เข้าไปประทุษร้ายควายตัวนี้เพราะแต่ในอดีตช้างกับควายตัวนี้ก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนน้ำสาบานมาก่อนก็เคยสาบานกันเป็นเพื่อนกันมาสมัยเมื่อเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นนักรบทั้งคู่คือรบเก่งทั้งคู่ส่วนคนที่เคยเกิดเป็นควายเนี่ยตายก่อนในสนามรบเพราะว่าไม่สามารถอะไรทนพิษบาดแผลไหวเก่งไหมเก่ง1 ต่อ 100เก่งไหมเก่งโดนฟันต้องหลายที่นะก็ยังควันฆ่าศึกได้อีกหลายศพคือความเข้มแข็งของเขาความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวของเขาเนี่ยมันจึงทำให้เขาเป็นผู้มีตบะกล้าเขาตายจากชาตินั้นไปเขาก็ไปเป็นพรหมเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยมันทรงด้วยกำลังสมาธิพวกนี้เขาจะมีอะไรมีคาถามีการทรงสมาธิเขาปลุกคาถาของเขาแต่ว่ากรรมมันเปิดมันเลยฟันเข้าแต่ฟันหลายทีแหละถึงจะตายส่วนอีกคนหนึ่งที่กลับมาเกิดเป็นช้างเนี่ยยังไม่ตายไม่ได้ตายในสนามรบแต่แก่ตายสองคนก็เวียนว่ายตายเกิดไปช้านานแล้วก็มาชาติที่เขามาเป็นสัตว์ด้วยกันอีกคนก็มาเป็นควายแต่เป็นควายเผือกอีกคนก็มาเป็นช้างหัวหน้าฝูงสูงใหญ่สัตว์สองตัวเนี่ยเขาเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนพอเขาเจอกันปั๊บเขาจะรู้ได้สัญชาติญาณภายในว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเขาจึงเข้าปกป้องไม่ให้สัตว์ช้างตัวอื่นเนี่ยเข้ามาทำร้ายควายตัวนี้ที่ยังเป็นควายเด็กๆวัยรุ่นอยู่นะ10 เดือนนะยังไม่แก่นักเขาก็พูดกันว่าเพื่อรักเราได้มาเจอกันอีกแล้วถึงเราจะต่างกันด้วยรูปร่างแต่ว่าด้วยความเป็นตัวของเธอและเป็นตัวของเราไม่มีวันแตกต่างกันเลยคือไม่เสื่อมความรักที่มีต่อกันในฐานะความเป็นเพื่อนยังไม่เสื่อมสลายเลยถึงเราจะมีรูปภายนอกแตกต่างกันก็ตามทีเธอจึงอยู่กับเราเถิดช้างทั้งหลายไม่รู้เรื่องหรอกแต่ช้างที่เป็นเพื่อนที่เป็นหัวหน้าโขงเนี่ยนะเขาก็จะคอยกันไว้ไม่ให้ช้างเหล่านั้นมันรบกวนเมื่อไปถึงที่มีหญ้าเขาก็จะกันไว้ให้ควายตัวนี้ควายเผือกตัวนี้กินหญ้าก่อนแล้วเขาก็จะกินหญ้าถ้าเขากินก่อนตัวนี้ไปกินตามช้างพวกนี้จะประทุษร้ายทันทีถือว่าอะไรไปกินของนายจะต้องกันไว้ให้กินเขาทำอยู่อย่างเนี้ยทุกวันจนช้างนี่มีอายุมากขึ้นถึง3 ปีเป็นช้างหนุ่มเรียกว่าผิวมันกรับเลยนะแล้วเป็นช้างเผือกโอ้ฟายเผือกเอาแล้วว่ามัวแล้วแต่เขาของเขานะไม่ใช่เขางอนไปอย่างนี้นะเขาตั้งขึ้นอย่างนี้เขาตั้งขึ้นเหมือนงาช้างควายเผือกตัวนี้เคยเห็นไหมควายที่มันมีเขาอย่างนี้มันงอนไปอย่างนี้คล้ายๆกระทิงแต่ไม่ใช่กระทิงแต่เขาเป็นสัญชาติควายเขาจะงอนไปข้างหน้าจะไม่เป็นมันออกข้างนะแต่เวลาควายมันออกข้างนะแต่เขาออกไปอย่างนี้งอนขึ้นเหมือนงาช้างเพราะอะไรรู้ไหมที่แรกมันไม่งอนไปอย่างนั้นมันเกออกข้างแต่อยู่นานๆเข้ามันไปอย่างนี้อันนี้ก็แปลกดีแต่ก็เป็นไปแล้วนั่นแหละเว ื่อเวลาที่มีความผูกพันในฐานะของความเป็นเพื่อนเขาก็รักกันวันหนึ่งเนี่ยโขงช้างใหญ่เนี่ยต้องไปอะไรไปช่วยลูกช้างที่กำลังตกมาในบ่อซึ่งมันห่างจากที่นี่ไปภูเขา3ลูกควายตัวนี้ก็อยู่ที่กันนี้อยู่ที่นี่ตัวผู้ที่เป็นเพื่อนก็ต้องไปจัดช่วยเหลือลูกหลานของท่านไปนะระหว่างที่ควายเผือกมันอยู่ที่นี่ก็จะถูกช้างพวกนี้คอยยุยงกันหาว่าเป็นแกะดำแม้มันเป็นคนที่จรมาที่ไหนจึงได้รับความเมตตาจากหัวหน้าฝูงนายไม่อยู่แล้วพวกเราลุมสกรรมไอ้คิดประตูสลายช้างตัวหนึ่งที่เป็นช้างที่มีความเป็นนักเลงหน่อยพานหน่อยนะไม่ใช่นักเลงก็เป็นคนดีแต่มันพานเกเรนะช้างเกเรก็เที่ยวเอางวงนะตะวัดไอ้ตรงก้นควายอ่ะปุ๊บก็ให้อย่างนี้ก็ตะวัดพวกอย่างเงี้ยตีไปช้างก็ไม่ไอ้ควายมันก็ไม่ดิ้งไม่สะดุ้งนะเขานิ่งอ่ะแล้วเขาค่อยๆหันหน้ามามองลองหันดิคือเราหันเองไม่ได้เดี๋ยวเราเป็นควายก็หันหน้ามองไปแล้วก็หันกลับไอ้ช้างเกเรตัวนั้นมันก็ไม่ละความพยายามมันก็เดินหันหลังมันเอาเท้าหลังดีดปึ้งอย่างนี้ควายมันก็ขยับตัวไปหน่อยก็หันหน้ามองเขาพูดในใจว่าช้างเหล่านี้คือเพื่อนของเราเพื่อนของเพื่อนเราเป็นเพื่อนเป็นช้างที่เพื่อนเราต้องอุปการะดูแลเราจะไม่คิดประทุษร้ายเขาต่อให้เขาประทุษร้ายเราเพียงใดเราก็จะไม่ประทุษร้ายตอบถ้าเราประทุษร้ายคนของเพื่อนเราเท่ากับเราเนี่ยเป็นผู้ทำลายมิตรควายคิดอย่างนั้นนะไอ้คิดอย่างนี้ก็โดนสลายตึ๊บนั่นไหนตึ๊บแต่เขาไม่กล้าเกเรแรงๆเอางัวทิ่มแทงไอ้งาทิ่มแทงเขาไม่ทำหรอกนะแต่เขาจะกลั่นแกล้งเหมือนทุบตีนะทุบตีให้โมโหให้โกรธให้อย่างเงี้ยเขาจะได้หาเรื่องได้ว่าระหว่างไม่อยู่เนี่ยเขาคนเดียวเนี่ยพูดอะไรไม่ได้เต็มปากแต่ช้างหลายตัวเนี่ยพวกเดียวกันเขาสามารถพูดให้อีกคนที่เป็นหัวหน้าช้างเนี่ยเข้าใจได้ว่าควายตัวเนี้ยเกเรเมื่อนายไม่อยู่ก็เที่ยวประทุษร้ายช้างเหล่านี้เดือดร้อนเห็นไหมคนผ่านคนผ่านแต่ว่าควายไม่ได้คิดเหมือนอย่างที่ช้างเขาจะคิดให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเขาคิดอยู่เรื่องเดียวว่านี่คือคนของเพื่อนเราเพื่อนเรารักเขายังไงเราก็ต้องรักคนเหล่านี้เหมือนกับเพื่อนเรารักเขาตั้งใจของเขาอย่างนั้นเขาจึงอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะถูกทุบถูกตีถูกว่าถูกอะไรยุยงยังไงก็ตามเถอะช้างก็พูดกันว่ากันกันแหนกันแหนกันแหนกันแหนคล้ายๆว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำเขาเนี่ยช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ชั้นสูงสัตว์ที่มีอะไรบารมีมากกว่าก็คุยถมกันอย่างเงี้ยจนว่างเวลาไป3วันเนี่ยช้างที่จ่าฝูงเขาก็กลับแล้วก็พาเด็กที่เป็นลูกช้างนะกลับมาด้วยก็มาถามสุขทุกข์ว่าเป็นยังไงเธออยู่ที่นี่สุขสบายดีหรือเพื่อนเอางั้นนะเพื่อนก็บอกสบายดีลูกน้องท่านทุกคนให้ความรักและเมตตาเราอย่างดีเห็นไหมคำน้อยคำนิดก็ไม่เคยพูดให้เพื่อนไม่สบายใจจะคิดประทุษร้ายคนอื่นเลยเห็นไหมเราไม่ทำช้างก็บอกขอบใจนะในนี่จะเป็นมิตรไมตรีต่อเราเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีช้างอื่นเขารายงานใช่ไหมไอ้ช้างที่ไม่ชอบไอ้ช้างเกเรแล้วมารายงานมีโอ้ยช้างเป็นร้อยเป็นพันมีก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็อธิบายให้ฟังเขาก็บอกว่าขอบใจเพื่อนรักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคบหาสมาคมกับเพื่อนมันยาวนานไม่ผิดคนแล้วค ขอความเจริญจงปรากฏกับเพื่อนของเราตลอดไปเถิดเขาว่าอย่างนั้นนะเพื่อนเขาก็ยิ้มยิ้มยังฝ่ายยิ้มยิ้มเป็นไหมวันหนึ่งเขาพูดว่าเขาจะพาโขงช้างเนี่ยเคลื่อนไปหากินที่อื่นเพราะที่เนี่ยอาหารการบริโภคจะล่อยหลอลงไปช้างมันมีจำนวนเยอะนะอาหารในป่าบริเวณนี้ชักจะน้อยลงแล้วเขาคิดว่าเขาจะต้องเคลื่อนตัวไปอยู่ที่อื่นละเขาก็ถามว่าเพื่อนจะไปกับเราไหมฝ่ายเผือกเขาบอกว่าใจหนึ่งเราก็อยากตามเพื่อนไปในทุกที่แต่ใจหนึ่งเราก็อยากหาหนทางของชีวิตของเราให้พบว่าเราต้องการสิ่งที่เราอยู่ในใจเราเนี่ยมันมีอะไรเราตอบเพื่อนไม่ได้แต่วันหนึ่งเราคงตอบเพื่อนได้เขาว่าอย่างนั้นวัฒนาและจ้าเดินทางปลอดภัยด้วยช้างก็ต้องจากไปเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบกับบริวารของเขามากมายใช่ไหมถ้าปล่อยอยู่ที่นี่บริวารของเขาก็ต้องเดือดร้อนส่วนเพื่อนของเขาก็วางใจได้ว่าเพื่อนโตแล้ววันหนึ่งเราก็ยังเจอกันได้ขนาดเราต่างประเภทกันเรายังมาเจอกันได้เลยเขาบอกว่าสัญญากันนะว่าถ้าเราไม่ตายกันจากชาตินี้ไปเราจะได้พบกันอีกที่หนึ่งที่เป็นที่ระหว่างเธอกับเราสองคนซึ่งไม่มีใครก็ว่างั้นนะส่วนปลายป่าก็บอกตกลงเพื่อรักวันนี้จากวันหน้าเราเจอกันใหม่ต่างคนก็ต่างจากกันไปส่วนปลายป่าก็เข้าไปทางป่าหิมพานต์ส่วนช้างน่ะไปอีกชิดหนึ่งไปดูแลบริวารจนเห็นว่าที่ที่บริวารอยู่นั้นน่ะมีความสุขสบายดีแล้วแล้วช้างเขาเริ่มแก่แล้วเขาก็เลยให้ตำแหน่งกับลูกช้างที่เป็นลูกช้างคนโตให้เป็นผู้ดูแลฝูงเขาก็บอกว่าลูกรักของพ่อนะเจ้าจงช่วยเป็นธุระดูแลมิตรสหายคนเหล่านี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขแทนเราเถอะเราชราภาพแล้วเราอยากจะไปในเส้นทางของเราจงอย่าตามเราไปนะปล่อยให้ชีวิตของพ่อได้สามารถทำตามใจพ่อสักครั้งหนึ่งเถิดลูกก็ไม่สามารถจะล้างคนเป็นพ่อได้ใช่ไหมก็รับปากว่าจะช่วยดูแลฝูงช้างช้างตัวนั้นก็หันหลังกลับแล้วก็เดินไปทางเดียวกับที่ควายป่าควายเผือกนะไปที่ป่าหิมพานต์ระหว่างทางที่ช้างเดินไปเนี่ยเพราะว่าอาศัยความชราภาพมันเดินได้ไม่เร็วหรอกเดินไปบางทีก็ต้องพักเหนื่อยและน้ำที่จะพอบรรเทาความกระหายก็มีน้อยเขาก็รู้สึกเขาเหนื่อยมากขึ้นแต่พอเขาเริ่มจะหมดแรงคราวใดเขาก็นึกถึงสัจจะวาจาที่มีกับเพื่อนรักของเขาขึ้นมาว่าเราจะยังไม่ให้ขาของเรานั้นอ่อนเปรี้ยจนไม่สามารถจะก้าวเดินไปได้หรอกเราจะใช้กำลังใจของเราทั้งหมดพยุงขาทั้ง4เพื่อมันสามารถพาเราไปพบเพื่อนของเราให้จงได้เขาเอ่ยถ้อยคำอย่างนั้นนะแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ไม่คิดถึงอะไรคิดอยู่เรื่องเดียวว่าเราจะไปหาเพื่อนรักของเราให้พบเขาก็บอกว่าขาของเราทั้ง4จงเป็นพาหนะแก่เราเถิดเขาก็เดินลุกขึ้นมาก็เดินเดินต่อไปคราวนี้เขาเดินต่อไปโดยไม่มีคำว่าพักไม่พักนอนไม่พักกินแล้วก็ไม่เหนื่อยต่อไปได้ฮะทรงฌานได้พอเข้าในเขตป่าหิมพานต์ปั๊บเนี่ยมันแปลกนะป่าเนี่ยปกติมันก็คือป่ารกธรรมดาแต่คนมีบุญเท่านั้นนะจึงจะเข้าเขตได้พอเข้าไปมองปั๊บเนี่ยป่ามันจะเปิดไอ้ที่รกๆนั่นน่ะมันจะค่อยแหวกออกไปเนี่ยเปิดแล้วมันจะเป็นที่โล่งหญ้าเขียวขจีแล้วก็มีอากาศสดชื่นใครก้าวเข้าไปนั้นปั๊บเนี่ยไม่ต้องต่อให้เพลียเหนื่อยแค่ไหนปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีกำลังขึ้นมาทันทีสดชื่นทันทีเลย พอป่าเปิดปั๊บช้างก้าวเข้าไปสุดตัวปุ๊บเขามีความปลื้มใจอิ่มใจมีกำลังขึ้นมาทันทีไม่ต้องขอร้องให้ขาทั้งสี่นั้นเป็นกำลังเลยเดินต่อได้สบายส่วนควายเผือกนะเข้าไปถึงแล้วเข้าไปแล้วที่พำนักของควายเผือกก็คือโคนต้นไม้เขาเรียกว่าต้นมะเดื่อที่มันอยู่ริมสระน้ำใหญ่ๆน้ำใหญ่ๆนะรู้จักต้นมะเดื่อไหมกินไม่ได้นะลูกมะเดื่อกินไม่ได้ส่วนช้างนะมุ่งไปมันมุ่งไปทางเดียวกันพาเวลาไปไม่กี่วันเขาก็พบกันแต่อยู่คนละฝั่งช้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งควายเผือกอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีแม่น้ำกั้นกลางแม่น้ำกั้นกลางมันเป็นบึงใหญ่ๆนะกั้นไว้ตรงกลางกลางส่วนควายเผือกก็ตะโกนเรียกเพื่อนช้างว่าเพื่อนที่รักบัดนี้ความปรารถนาของเราถึงแล้วขอให้เพื่อรักจงได้กระทำตามที่เพื่อนต้องการเถิดพูดเพียงแค่นี้อย่างเราไม่รู้เรื่องว่าเขาหมายความว่าอะไรฉันต้องแปลไหมถ้ามีค่าแปลเลยพอเล่นยังลิเกไปจ้าเล่นเอาจริงอะพวกเธอเนี่ยอะไรวะไปเล่นลิเกได้แล้วท่านได้มายกอื้อแล้วลิเกคือต่างคนก็ต่างตั้งจิตอธิษฐานอาจารย์ว่าหากว่าเราทั้งสองเนี่ยจะสามารถพบโมกขธรรมทำอันเป็นเครื่องพ้นทุกข์ได้ขอแม่น้ำที่กั้นระหว่างเราทั้งสองเนี่ยจงเหือดแห้งเป็นทางให้เราได้เดินถึงกันถ้าเป็นหนุ่มกับสาวเนี่ยคงได้เรื่องนะ อันนี้ไม่ใช่ พอเขาอธิษฐานจบน้ำมันถูกแหวกเป็นสองทางแล้วเขาก็เดินเข้าหากันแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราปรารถนาคงจะสำเร็จแน่ละเพื่อนเอ๋ยเราไปหาผู้รู้กันเถอะผู้รู้คงอยู่ไม่ไกลในป่าหิมพานต์นี้ถ้าว่างั้นนะเขาก็ตัดสินใจไปด้วยกันพอก็ขึ้นมาจากบนฝั่งปั๊บน้ำก็ติดเหมือนเดิมปั๊บแล้วก็พากันไปมันเป็นก็เรียกถ้ำพญานครถ้ำพญานครเคยเป็นนครของพวกพญาคุดเขาเมืองของพญาคุดอ้าววันนี้เราจะพาเข้าไปเที่ยวป่าหิมพานต์ท่านผู้ชมทั้งหลายมองตามไอ้ตุ๊กติ๊กนี่ในถ้ำพญานครเนี่ยก็จะมีท่านพญาคุดซึ่งเป็นใหญ่แล้วก็มีลูกน้องพญาคุดเนี่ยอยู่ข้างหน้าปากถ้ำพอพญาช้างกับควายเผือกนะมาถึงปั๊บท่านพญาคุดก็บอกให้ลูกน้องเข้าไปรับบอกให้เชิญท่านผู้มีบุญทั้งสองเข้ามาถึงช้างกับควายก็ไปด้วยกันจงมือไว้ด้วยกันมีมือให้จงไหม อย่าเผลอตอบนะ ไปด้วยกัน ถ้าพญาครุฑก็เชิญเขาทั้งสองว่าข้าเป็นผู้สะสมความดีมามากเห็นไหมเธอจำไว้นะว่าคนเราไม่ได้มองกันที่ภายนอกถึงอีกคนเป็นสัตว์อีกคนก็เป็นสัตว์อีกคนเป็นถึงผู้ที่เป็นเทวดาที่มีฤทธิ์กลับให้ความอ่อนน้อมกับบุคคลที่อยู่ในร่างของสัตว์เดรัจฉานเรื่องนี้เธอก็ต้องจำไว้ว่าอย่าไปมองคนด้วยเหยียดหยามความเป็นคนมันต้องดูคุณธรรมของใจเขาถ้าเขามีความดีมากเราต้องยกย่องสรรเสริญเขาเหมือนท่านพญาครุฑก็ยกย่องทั้งสองท่านนั่นแหละว่าเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในบุญและเป็นผู้ที่สะสมความดีมามากแล้วเชิญท่านทั้งสองเข้ามาในที่นี้เถิดแล้วเขาก็จัดอาหารให้กับช้างแล้วก็ปลายเผือกได้ทานกันพออิ่มว่าเสร็จแล้วครับปั๊บเขาก็เลยขึ้นไปนั่งในที่นั่งอันควรแล้วเขาก็ถามท่านทั้งสองว่าท่านมีความปรารถนาอะไรจึงได้เดินทางมาถึงที่นี่ส่วนช้างกับควายเผือกก็บอกว่าเพื่อนจะเป็นผู้กล่าววาจาถึงใครช้างเป็นคนกล่าวช้างก็เลยบอกว่าเราทั้งสองเนี่ยมีความปรารถนาในหนทางคือโมกขธรรมที่จะทำให้เราทั้งสองพ้นจากความทุกข์ท่านพอจะทราบไหมว่าอนาบริเวณที่ท่านดูแลที่เนี่ยมีท่านผู้ใดเป็นผู้รู้บ้างท่านพญาครุฑก็กล่าวว่ามีที่ท่านที่นี่มีผู้รู้มากมายความรู้ที่นี่สามารถจะช่วยให้ท่านได้พบโมกขธรรมได้แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับท่านนะอย่างนั้นช้างก็บอกท่านพญาครุฑว่าท่านช่วยพาเราไปเถิดท่านพญาครุฑก็พูดว่าทางจากที่นี่ไปสู่ผู้รู้นั้นไกลแสนไกลท่านจะเดินไปลำพังสองท่านเนี่ยคงจะเป็นที่ลำบากขอให้ท่านขึ้นหลังเราเถิดเราจะพาพวกท่านไปเองเอาละพญาครุฑแบกช้างนะทีนี้ไหวไหมไหวเอ้ยโถเด็กเด็กพญาครุฑก็เคาะเคลื่อนไปไม่ต้องกระพือปีกแล้วนะก็หอกลอยไปเอาช้างก็เอาควายไปด้วยกันเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงมันเป็นหน้าผาสูงมากนะบนหน้าผาก็จะมีถ้ำที่มีความละเอียดปราณีตมันไม่เหมือนถ้ำปูนหรือถ้ำภูเขาอะไรนะแต่มีความงดงามปราณีตอยู่ภายในถ้ำเป็นที่สงบอย่าให้มืดก็มืดอย่าให้สว่างก็สว่างอย่าให้มีกลิ่นหอมก็มีกลิ่นหอมไม่ต้องการกลิ่นหอมก็ไม่มีกลิ่นหอมคือนึกให้เป็นดังใจปรารถนาในถ้ำนี้นะจึงเป็นที่เหมาะสำหรับการเจริญภาวนาของนักพจน์ทั้งหลายคือพระฤาษีก็จะอยู่กันอยู่คนละที่ละที่ก็ไม่ห่างกันมากนะแต่อนาบริเวณนั้นจะเป็นที่ของผู้เจริญสมณธรรมทั้งสิ้นกับนักบวชทั้งหมดจะเป็นหน้าผาคือสัตว์ข้างล่างเนี่ยจะมาขึ้นถึงมารบกวนข้างบนไม่ได้ข้างล่างมีนะมีกินรีมีสัตว์ที่เป็นในป่าหิมพานต์หลายอย่างก็เป็นเทวดานั้นจะไปรบกวนท่านไม่ได้ว่าขึ้นไม่ได้คนจะขึ้นไม่ได้ต้องคนมีบุญคือมีความศรัทธาในเส้นทางเดียวกับทั้งพวกนักบวชทั้งหลายเขาศรัทธาจึงจะเข้าเขตของเขาได้ทรัพยาคุดท่านมีศรัทธาช้างกับควายเขาก็มีศรัทธาเขาจึงพาเข้าไปในเขตนั้นได้พอไปถึงปั๊บเขาก็เข้านกราบนมัสการต่อพระฤาษีที่อยู่ข้างหน้าพระฤาษีก็บอกว่าท่านผู้เจริญทั้งสามเชิญนั่งตรงนี้เถิดควายจะนั่งยังไงช้างจะนั่งแบบไหนนั่งนกไฟตีนใช่ไหมเลขท่าไม่ออกเชิญได้นั่งเขามีวิธีเขาบอกว่ากายที่ไม่ใช่ของท่านอย่าเอามาเลยท่านจึงออกจากกายนี้เถิดเขาบอกว่าเอากายจริงของท่านออกมาเถิดกายที่ไม่ใช่ตัวท่านทิ้งมันไปเถิดทั้งสองท่านก็นึกถึงคำพูดของพระฤาษีก็จริงนะกายนอกไม่ใช่ตัวเราถ้าที่ไหน กายในคือใจเราแท้ๆต่างหากเราคือตัวของเราพอเขาคิดอย่างนั้นปั๊บเขาก็นึกออกเหมือนอย่างที่พระฤาษีพูดพอเดินออกมาปั๊บไอ้ร่างทั้งสองร่างก็ทิ้งลงเหวล้มลงเหวไปเลยก็มีกลายเป็นหนุ่มทั้งคู่เป็นชายหนุ่มรูปงามทั้งคู่อย่างนี้คราวนี้เขามีที่นั่งไหมนั่งได้แล้วละ ได้ที่นั่งที่นั่งต่างคนก็ต่างนั่งคนละฝั่งส่วนท่านพญาคุดก็บอกว่าเราอาสาท่านแค่นี้นะต่อไปเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องทำกันต่อไปเองทั้งสองก็หันมากราบขอบพระคุณท่านพญาคุดท่านพญาคุดก็บินกลับไปถึงเวลาเจอก็ได้ว่าสนทนาธรรมระหว่างท่านทั้งสามคนเล่าก็ต้องขอดึกน้ำซะหน่อยต้องเรียกอะไรดีเรียกชายหนึ่งกับชายสองไหมอะไรเงี้ยเขามีชื่อนะแล้วก็มีชื่ออะไรนะเดี๋ยวแวบเดียวหายวับไปกับตาเอาชื่อชายหนึ่งกับชายสองที่ว่ากันแล้วกันอาจจะฟังง่ายหน่อยนะคือเป็นชื่อภาษาบาลีจะหายไปชายชนที่หนึ่งที่เป็นช้างมาเกิดนะอย่างนี้แล้วกันนะง่ายๆดีนะเขาก็บอกกับท่านว่าท่านผู้เจริญขอรับท่านมาอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังนะท่านพระฤาษีก็กล่าวว่าเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่ประมาณ10,000 ปีที่แล้วปีที่แล้วนะถามว่าก่อนที่ท่านจะเป็นพระฤาษีท่านอยู่ที่ไหนถามประวัติเขาพูดว่าผมเป็นชาวป่าเป็นคนที่ตัดฟืนเอาไปขายในป่าในบ้านในเมืองเป็นคนยากจนวันหนึ่งเนี่ยผมไปตัดฟืนในป่าระหว่างทางเดินกลับมาผมล้มลงไปแล้วผมเห็นว่าฟืนเหล่านั้นน่ะมันถูกกองทับผมเอาไว้พอมีความรู้สึกตื่นขึ้นมาปั๊บก็รู้สึกว่าเราเหมือนคนตายเหมือนเอาฟืนมาทับถมเราเหมือนเตรียมจุดไฟเผาคนสมัยนั้นเขาเผากันด้วยฟืนเนี่ยเขาไม่ได้ฝังเขาเรียกว่าความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แน่นอนสำหรับชีวิตของผมแล้วเขาก็คิดต่อไปว่าถึงผมจะจนผมก็ต้องตายถึงคนจะรวยกว่าผมทุกคนก็ต้องตายต้องถูกตั้งอยู่บนเชิงตะกอนแล้วก็เอาไม้ขอนระวังทับกายเพื่อให้อัคคีไฟเนี่ยเผาให้มาลายไปเหมือนกันเขาก็เลยตัดสินใจผมก็บอกว่าผมจึงตัดสินใจว่าผมจะไม่อาศัยความเป็นอยู่แบบนี้เพื่อประคองชีวิตไปวันๆซึ่งหาแก่นสารสาระไม่ได้เพียงแค่รอถอนท่อนไม้ทับกายเท่านั้นหรือผมจึงตัดสินใจว่าผมจะมุ่งทางไปสู่นักบวชหลังจากนั้นเขาก็ลาคนในบ้านของเขาแล้วก็ออกเดินทุดงเขาก็เดินทุดงไปด้วยความมุ่งมั่นและอยากจะเป็นนักบวชแต่ก็ยังไม่พบผู้ที่จะบวชเขาได้จะมีโอกาสได้พบพระฤาษีองค์หนึ่งที่เหาะมาจากทางอากาศเขาก็ตื่นเต้นว่ามีพระฤาษีผู้ที่มีฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ถึงนี้เชียวหรือความศรัทธาเกิดไหมลูกเกิดนะทีแรกก็อยากเป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บยิ่งอยากเป็นใหญ่อยากบวชเข้าไปใหญ่เขาก็เลยกล่าวด้วยถ้อยคำอันไพเราะว่าขอท่านผู้เจริญได้โปรดประทานสงเคราะห์แก่กระผมด้วยเถิดขอท่านผู้เจริญได้โปรดเมตตาประทานสงเคราะห์ผมได้เถิดเขากล่าว3ครั้งพระฤาษีก็ค่อยลงมาแล้วก็บอกว่าขอให้โยมจงเป็นผู้เจริญแล้วด้วยธรรมเถิดขอให้โยมจะเป็นผู้เจริญแล้วด้วยธรรมเถิดเพราะก็กล่าว3คำจบปั๊บภาพของชายคนนั้นปุ๊บก็ใส่เสื้อเป็นพระฤาษีทันทีแล้วก็พาเหาะไปมาอยู่ที่ป่าหิมพานต์ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้กินเวลาไปแล้ว10,000 ปีเศษอะไรฟังส่วนชายที่สองก็ถามท่าน พระฤาษีว่าพระฤาษีเอาทำอะไรเป็นเครื่องรักษาใจอยู่หรือช่วยแนะนำกับผมด้วยเถิดครับประมาณนั้นพระฤาษีก็กล่าวว่าเราอยู่ได้ทำอันว่างพูดอย่างนี้ส่วนคนที่เป็นชายที่สองเนี่ยนะชายที่สองก็ยังไม่เข้าใจคำว่าเราอยู่ได้ทำอันว่างส่วนชายคนแรกเนี่ยเข้าใจว่าพระฤาษีอยู่ได้ทำอันว่างเพราะเหตุอันใดพอท่านรู้ใจชายคนที่สองพระฤาษีก็บอกว่าถามชายคนที่หนึ่งดูที่ท่านเขาจะทำให้ท่านกระจ่างเขาก็เลยหันมาถามว่าเพื่อนรักเพื่อนเข้าใจความหมายที่พระฤาษีกล่าวไหมชายที่เป็นเพื่อนที่รักก็กล่าวว่าเราเข้าใจดีเพื่อนรักเอ๋ยการอยู่ได้ทำอันว่างก็คือการที่เราไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตคิดถึงสิ่งที่มันไม่มีอะไรผูกพันในใจเราแล้วเราเหมือนเป็นผู้เดียวดายอยู่คนเดียวเป็นบุคคลคนเดียวซึ่งไม่มีใจต้องผูกมัดหรือว่าเชื่อมโยงกับใครเลยแม้แต่สิ่งของแม้แต่บุคคลแม้แต่วัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่ผูกมัดเอาใจให้เราไปนึกถึงเลยอย่างนี้ก็ว่าอย่างนั้นนะพอก็ตั้งอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมอันว่างแล้วเนี่ยพระฤาษีก็ยิ้มหวานๆรอรับทานแห่งพระพุทธรูปก่อนโอยเลยร้องโอยเลยบุญหนักแน่ๆเราเนี่ย